sansür edilmiş seriallar. Сирия хем Израиль арасында джинг гидеркен, Елисей гюстерерді Израиль падишахына, нереді булуныр сириялы аскерлер, нечіндейіне Аллах ачыкларды оны бұны. Бөле Израиль чөккері сыра варды инсерді. Сирия падишахы пек кушкулуйду, дүшінерек, ани онын аскерлері арасында вар бір хайын, аңгысы білдірейір израилілері джинг сақылықларыны. Ама онын бір изметчісі деді оны. «О, падишахым, чорбачым бенім, бізім арамызда йок хайын, ама Елисей, Израильде яшаян пророк, аннадыр Израиль падишахына олафлары біле, аңғыларыны сән сөйлерсін кенде ятак оданда». Үйренеп аңғы касабада бұлыныр Елисей, Сирия падишахы йоллады орайы бір бүйік четі, аники каврама оны. Геже, аскерлер яклаштылар о касабая да сардылар оны. Ама ачан сириялылар гиттілер, Елисей дуа етті сабия да деді, көр ет онлары. Да Елисейін лафларына көре саби көр етті аскерлері. Пророк Елисей алды көр едилмиш сириялылары, да көтірді онлары Самарияя, аңғысы о заман пойраздакы падишахлын башка сабасыйды. Ачан онлар келділер Самарияя, Елисей деді, саби, ач онларын көзлеріне, аники онлар гене көре бесінлер. Саби ачты онларын көзлеріне, да онлар көрділер, ани бұлынайырлар Самарияның ортасында. Көріп Сирия аскерлеріне, Израиль падишахы деді Елисея. Беке, үлдірейім онлары бобам. Ама Елисей жуап етті. Үлдірме, ажаба сән үлдірерсінме онлары, кемі сән алмадың есірләкенді кылыжынның. Теклиф ет онлары екмек хем су, коннар исіннер, хем ішсіннер, сора да гитсіннер кенде падишахына. Да падишах, койды онлара бір бюк софра, да онлар и ярдлер, хем ічардилер. Сора падишах сальверді онлары, да онлар гиттілер кенде падишахына. Да бұндан бері, Сирия аскерлері гитмердилер Израиль еріне.